Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, koja je danas malo drugačija. Prvo da kažem, naš tim noćas je ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije, to sam ja, Branka Kortić. Danas nećemo imati gosta, nego pretvorit ćemo ovu emisiju Mikrofon je vaš. Znači, javite se na naš broj telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Imam jedno pitanje na koje će biti verovatno, mislim, možete da odgovorite na to pitanje, naravno ne morate, a pitanje je šta vam je ostalo kao neki najgori doživljaj iz detinjstva, neki onako baš najgori. najgori doživlje iz detinjstva podelite sa nama, a ne morate to, možete nešto drugo. Tako da, eto, znači mikrofon će biti vaš 2 sata, ne samo onaj drugi sat, nego i prvi sat. A mogu da vam kažem šta ćemo imati u sljedećoj emisiji. U sljedećoj emisiji će tema biti da li je vaš brak vredan spasavanja. Mislim, ne vaš lično, nego da li je brak uopšte kao brak vredan spasavanja. Imaćemo gošću na tu temu. Onda ona sljedeća emisija posle te bit će, ljudi su doživjeli razne šokove što se tiče uspostavljanja dijagnoze i uspeli su da sve te razne strašne stvari prevaziđu. Izlečili su se od malignih obolenja i svi verujemo da je to nekako onako najsrećniji događaj. Međutim, ljudi u takvim situacijama nisu srećni zbog toga što su uplašeni da može se vrati, zbog toga što nemaju više kome da se obrate. Onkolog više nije, oni nisu u nadležnosti onkologa na koga su se već i navikli, sa kojim su uspostavili neki odnos. E sada više nisu u njegovoj nadležnosti i vraćaju se obično kod lekara opšte prakse. A znači, pričat ćemo o tome kakvi su to zdravi stilovi života koji bi sada, i šta raditi u tim situacijama, kako smanjiti to osjećanje straha i anksioznosti i neizvesnosti. Ljudi prosto se ne usuđuju da poveruju da su dobro. Učit ćemo u trećoj emisiji od ove, učit ćemo i kako da se opustimo. Imat ćemo gošće sa 2 različita pravca u tim nekim tehnikama opuštenja. Jedna je autogeni trening, a druga će vjerojatno biti mindfulness, ovo što je, znači, svesno usmeravanje pažnje, što je sada jako onako, da kažem tako, jako u igri. A četvrtoj emisiji ćemo imati upravo taj mindfulness ili tehnika tog svesnog usmeravanja pažnje u lečenju bolesti zavisnosti i bit će koleginica koja radi na tome i ona će podeliti sa nama njene iskustva. E pa sada, telefoni su ispred vas, 011 su naši brojevi, 322-5099 i 011-322-5299. Znači, podelite sa nama šta god želite iz oblasti, naravno, psihologije, emocija, misli osjećanja, to sam već rekla, emocije, ili šta je bila za vas najgora ili najtužnija ili najstresnija ili najtraumatičnija uspomena iz detinjstva.
Throne and leave your body alone.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Emisija je pretvorena danas, samo noćas, samo u noć, u mikrofon je vaš, javite se. Znači, podelite s nama šta bi voli da čujete, podelite s nama šta god želite iz oblasti psihologije. Ja sam pročitala najnovije istraživanje koje je jako interesantno, jer na neki način dokazuje i pokazuje da optimisti žive duže. Istraživanje uradio Bostonski medicinski fakultet i Harvardska škola za javno zdravlje. Od ranije se znalo da optimisti imaju smanjen rizik od depresije, od srčanih obolenja i drugih hroničnih bolesti. A ovo je jedno stvarno veoma veliko i ozbiljno istraživanje koje je obuhvatilo 69.744 žena i 1.429 muškaraca. Ovo ne treba shvatiti kao da su teže uspeli da nađu muške optimiste, nego jednostavno je takav bio uzorak. I 10 godina su pratili tu grupu žena, a 30 godina su pratili ove muške ispitanike. Istraživanje je pokazalo da, znači, veliki broj ispitanika i jako dugo vremena su pratili šta se sa njima događa. Oni su imali, ispitanici su bili izjednačeni u mnogim pokazateljima zdravstvenog stanja, tako da je jedino optimizam i pesimizam bila nešto drugačije, tako da stvarno rezultati mogu da ukažu na to da su optimisti imali od 11 do 15% duži životni vek. I verovatnoća je bila mnogo veća da će doživjeti preko 85 godina života. Znači, može da se kaže da kako to optimizam utiče na produžetak životnog veka ili utiče na dugovečnost. Zato što su optimisti mnogo motivisaniji da održe dobro zdravlje. Znači, bolje se hrane, redovno vežbaju, ne puše i mnogo bolje na taj način regulišu stres. Optimizam ne znači da su optimisti pošteđeni nekih strašnih stvari, nekih traumatičnih događaja, ne znači da oni su samo izloženi dobrim događajima, nego to znači da oni na te događaje i oni su izloženi traumama i stresovima i raznim problemima, životnim problemima, ali njihov pristup, način na koji oni gledaju na to je jednostavno drugačiji. Znači, njima se događaju poteškoće, nisu od toga vakcinisani, jednostavno je način na koji gledaju na to drugačiji. Znači, oni veruju da mogu s tim da izađu na kraj. I obično se tako. Imamo nekoga na vezi, dobra noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kako kome, jel?
Naravno, da. Dobroveče i optimistima i pesimistima.
Da, pa vi ste rekli neko sećanje iz detinjstva koje je ostavilo traga.
Da.
Pa sad, pa ovih dana me uvatila neka velika nostalgija. Ja sam zate slep.
Aha.
Ja sam iz doma slepi. Ja živim privatno, ovako u Kovačici.
Dobro.
I neće sestra da kontaktira sa mnom, ne kontaktiraju deca sa mnom, imam unuke već, nek su živi i zdravi. Jednostavno sam odbačena, ja vas slušam već 3 godine.
Aha, toliko i trajemo,
nikako,
da.
Nikako moja tema da dođe na red, onako samo čekam. Sad je vaša tema uopštena, koliko sam ja razumio.
Jeste, da.
Pa rekao, eto, što se sestre tiče, pa ima jedan događaj, kad se je obitelj jako mlad, možda tamo prvi ili drugi razred osnovne škole.
Jeste vi slepi od rođenja ili ne?
Ne, ja sam svoje nekih, pa 3,5 godina.
Aha.
Mm-hmm. Ali sam bio u inostranstvu, ja sam bio u Rusiji.
Aha.
U Sibiru nekih 20 godina, dobro, zadnji put sam bio kući 2005.
Mm-hmm.
I vratio se ponovo, i kad sam oslepo, ja sam oslepo u Sibiru, 2016. u februaru sam se vratio.
Aha.
Pošto sam oslepeo, morao sam da sjeta sam da se vratim. Međutim, ovdje nisam bio primljen, kako nije imao ko da me primi.
Aha.
Neće, sestra, deca dobro posla, ne sestra primila, jedno 3 nedelje sam i podžive od sestra. Pa su me stavili u dom i tako, kad su mi napravili dokumenta, onda su me poslali u dom u Pančevo, za dom slepe, za njega znate sigurno.
Da, da.
I nisam ja mogao da izdržim u domu da živim, ja imam 60 godina.
Mm-hmm.
Ali nekako, ne znam, nije to život kao da se živi. Ja osjećam da ja nisam živ, ja sam u postu.
Aha. Mm-hmm.
Pa je mnogo bolje ovako kad živim privatno i imam neku slobodu, imam neka osjećanja na kraju kraja. Pa odem, ja umem da se krećem tu po Kovačici, idem kvartale, obilazim i tako to sam.
Aha.
I to mi najviše odgovara. Ali baš sad ovih dana opet me uvatila ta neka nostalgija. Imam sestru rođenu, samo nju imam rođenu, nikog više roditelji su mi umrli. Mm-hmm. Imam decu u redu, ali tu sestru sam ja uvek jako mnogo volio.
Mm-hmm.
Jesam ja njoj uradio nešto loše, ali kažem vam, to kad sam imao jedno 7-8 godina, ja se tačno ne sjećam, ali jako mali sam.
Aha.
Pa sad da li ona zbog toga se sveti ili ne?
Mm-hmm.
Šta je? Niti se vidimo, niti mi se javljaju, niti ništa. I deca, kad rođena moja deca. Ja sam bio 2 mjeseca u domu ovdje u Kovačici sad. Nedavno, mm-hmm, pre mjesec dana.
Aha.
A jedna starija čerka mi živi preko puta tog doma.
Da.
Nijedno mi se nije ni javila. Da me vidjela, to nemoguće da me nije vidjela, jer ja sam isto tako često izlazio u šetnju i tako.
A recite mi, jel ti loši odnosi sa vašom decom traju duže vreme? Šta, kako to izgleda?
Bilo je to dobro, to bi bila suviša dugačka priča, da sve konkretno ispričam. Ja sam otišao još 95. prvi put.
Aha.
Pa sam se vratio i bio do marta kući. 96. i tada otišao i bio još punih 8 godina i nešto malo više. Tamo u Rusiji, pa sam došao kući.
Mhm.
Nekako još su mi roditelji bili živi dobro. Ja kad sam došao kroz nekoliko mjeseci, sahranio sam majku.
Mm-hmm.
Ali otac je još bio živ. Odnosi su bili nekako normalni.
Mm-hmm.
Nekako. On, šta ja znam, nisam ja živio u svojoj kući, zato što sam se razveo sa ženom. Žena je tu živjela, da isteram ženu ja nisam htio, ni sad to neću. Sigurno, ona je majka moje dece i ona živi tu sa mojim detetom i njenom porodicom.
Mm-hmm.
nisu mi čerke mlade. Meni je starija čerka 81. godište, mlade 83.
Mm-hmm.
Imaju oni svoje porodice.
A je se to posle razvoda, tako su se ti odnosi sa decom, to nekad se dešava, da u stvari posle razvoda deca zauzimaju, da tako kažem, zauzimaju strane i vrlo često se jedan roditelj odbaci.
Ne, ne, posle razvoda, ja sam tada još bio ovde, odnosi su još nekako ličevi, normalni.
Mm-hmm.
Imao sam ja posle neki problema, radio sam pa nešto pokušao privatno, pa nije uspelo, pa sam ostao tužan svom rođenom zetu, nisam mogao da ga platim i tako to. I posle toga sam ja ponovo otišao za Rusiju i vratio se tek posle 10 godina.
Da.
To je u najkraćim crtama onako.
Dobro.
Čisto pošteno.
Dobro. Hteli ste da podelite s nama tu neku uspomenu iz detinjstva?
Da, ja se bojim što me sestra ne voli, baš zbog toga što sam ja njoj tada razbio neku košaricu kristalnu, ono, za bombone.
Da li vi stvarno verujete da u stvari da vaš odnos sa sestrom nije dobar zbog toga što se to dogodilo?
Pa ne znam.
Pre milion godina.
Ako ona, da, ali ako ona u redu, teca, ako se nešto ljute što mene 20 godina nije bilo kada sve saberemo, pa se ljute, pa neće da kontaktiraju, a zašto ona? Ja njoj ništa nisam uradio, osim toga.
Ali meni je jako interesantno da vi ništa ne znate o tome. To znači da ne razgovarate. A to vas toliko boli i to vas toliko muči. Pa zar nije onda vreme da nekako nađete načina da sednete, da porazgovarate i da nekako raščistite to, da vidite šta se to događa, vi imate utisak da nekako ti odnosi nisu dobri, šta oni misle, šta vam zameraju, ili kako bi mogli da se poprave, ali bez tog razgovora, mislim, svako će da prebira svoje misli i neće niko znati u stvari šta se zapravo događa i kako možete da nekako pružite ponovo ruku jedni drugima.
Možda je to i moguće, gospođo Branka, ali ja sam slep.
Da.
Za zadnje 3,5 godine ja ne vidim, ja sam slep uopšte, mrak je meni u... Ne vidim nikakve, ni senke, ni apsolutno.
Da.
A sad ja se nekako bojim da, recimo, da odem do svoje kuće, da, dobro, nije to moja kuća, to je kuća prepisana na moju decu i oni su vlasni.
Da.
U redu. Ali nekako se bojim.
Ali jeste, da vam kažem...
Da mi vikne šta si došao.
Pa dobro, ne morate, vi možete se dogovorite da se vidite, ne morate da idete u kuću. Možete se dogovorite da se nađete negde. Ali nekako, ja potpuno vas razumem, nekako strah je čoveka i da započne taj razgovor. Ne zna, nekako nekad mislimo da možda bolje da ne znamo. Ali bez tog znanja i saznanja nema ni promene. Znači svako je u svom ćošku, svako je u svojoj rupi i odatle ništa ne vidite. Znači ne morate ići kod njih i to može naravno da izazove još veće otpore, evo ga došao kad njemu odgovara i šta već, kako može to se desiti. Pozovite suprugu, pozovite jednu ćerku, nije važno. Pozovite nekoga koga bi prvo želeli da čujete i kažite da bi volili se susretnete. Jer interesantno je da čitava porodica, nekako nemate kontakt sa celom porodicom. To nije samo vaša, to je i sestra, vidim da je, ne vidim ništa, nemam prava ništa kažem, ali imam utisak i da sa ocem posle mamine smrti nešto nije baš bilo najsjajnije.
Ne, bilo je. Otac mi je bio stvarno dušo čovjek.
Aha.
Izuzetno dobar čovjek i to, ali ja sam bio u Rusiji na Sibiru kad je on umro. On je umro 2015.
Da, da.
U martu, a ja sam došao 16. u februar.
Da,
tako da.
Da.
A kad je majka umrla, ja sam bio kući.
Da. Nije to sigurno, kako da vam kažem, nije to jedan događaj. Nije to jedan događaj koji je doprineo. Nekako vi imate utisak da je to, ne znam, čime ste vi doprineli. Niste samo vi doprineli, svi ste doprineli da se napravi takav odnos. Svako tu ima svoj udeo. Ali sedite pa porazgovarajte. Možda u prvom trenutku možda da kažete, ajde da probamo bez optuživanja, da vidimo šta se dogodilo, šta se može popraviti.
Pa bez svakog optuživanja, vi mislite, gospođo Branka, da ja ne bi voleo da pogladim svoje unuke po glavi?
Da.
Da im čujem glas?
Da. Da, pa ajde napravite taj neki korak. Napravite, budite vi taj koji će da napravi prvi korak ka njima. Probajte od nekoga. Probajte, izaberite nekoga sa kim bi nekako, vi znate s kim bi možda nekako moglo ići, na, da tako kažem, najlakše, ali neće ići ni sa kim lako. Ali ajde vidite šta se to događa. Ali krenite s tim da bi voli da znate šta možete da uradite da popravite te odnose.
Pa šta se događa, to je jasno.
Pa vi ne znate šta se događa.
Ako sam mogu 20 godina da budem bez njih, mogu i dalje. Ako su oni mogli bez mene da budu 20 godina, mogu i dalje.
I to ste rekli i gotovo. Mislim, nastavlja se agonija, a nije vam dobro, sa svim tim ne može vam biti dobro. Znači, jedini način da se to popravi je da pružite ruku. Budite vi prvi koji će da pruži ruku. Imamo nekoga na vezi, ajde smislite kako bi to moglo, kako bi moglo drugačije. Ajde. Bez da vi napravite prvi korak, eto budite vi prvi koji će napravi korak, bez optuživanja. Znači, da li vi niste bili tu za njih, to ne znamo šta se desilo, ali interesantno je da su vam svi nekako članovi vaše porodice krenuli leđa. E pa ajde sada pogledajte se licem u lice, nećete leđa. Ajde držim palčeve, imamo nekoga na vezi. Dobro večer.
Halo?
Je me čujete?
Ja vas čujem.
Dobro.
I vi mene.
Ja čujem, da.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dragan ovdje.
Dobro večer, Dragane.
Ja i supruga smo upravo stigli u jedno lepo mesto Oduševac, ispod Starog Pankamena.
Aha.
Iz Beograda.
Jo, to je divno. Mislim, taj čitav deo je predivan.
Da, da. To se stvarno može tako opisati.
Yes.
A u vožnji od Beograda čuo sam vas poziv, da kažem, i temu koju ste dali u eter. A eto, pobudio sam se da vam kažem moje neko šta je to na mene uticalo, odnosno šta me razžalostilo, ili da kažem. To je bilo kad sam iz Knjaževca, koji je isto tako jedan divan mali grad između Niša i Zaječara, kao dete koje je završilo sedmi razred osnovne škole, prešao u Beograd i ostavio sve moje drugove, prijatelje i tako dalje.
Na kom ste uzrastu bili tada? Koliko vam je bilo godina?
Pa eto, 7 i 7, to je negde oko 14 godina.
Aha,
Vratio sam se u Beograd, pošto ja rođen u Beogradu.
Uh-huh.
Ali bez obzira to je ostavilo nekako u mene dosta utiska.
Aha.
To je bilo teško jedno vreme, a onda kad sam već postao zreo čovjek, onda sam se vratio u moj Knjaževac, kao i svake godine sada pokušavam da odem, da se nađem sa mojim drugarima iz mladosti.
Aha.
Mm-hmm. I tako sam ja počeo da lečim tu moju, da kažemo, lošu iz rane mladosti.
Aha.
Loše sećanje.
A je li to bilo prvo odvajanje od kuće?
Nisam razumio.
Je li to bilo vaše prvo odvajanje od kuće?
Pa ne, mi smo porodica cela, izvinjavam se.
Aha, vi ste, aha. Svi ste prešli.
Da, mi smo se preselili.
Da, da.
Tako da sam ja nastavio 8. razred u Beogradu,
uh-huh.
u osnovnoj školi Sveti Sava, odnosno Sava Kovačević,
uh-huh. koja
nažalost više nema.
Da. A recite mi, šta vam je, čega se sećate, šta vam je to tako teško palo?
Pa kako, od svih mojih drugova i drugarica sam se rastao.
Aha.
To je bilo vrlo teško.
Aha.
Uh-huh. Ali, da kažem, to je sve trajalo do nekih mojih ozbiljnijih godine kad sam bio u situaciji već da mogu da se ponovo vratim u Knjaževac. Iako ja nemam nikoga u Knjaževcu, znači mi smo iz Beograda, ja sam kao mali došao iz Beograda u Knjaževac i tu ostvario prve veze drugarske i prijateljske sa društvom mojim, rastao, tako.
Mm-hmm.
I to je nešto najranije što sam ja i danas dan, da kažem, ja sam
sačuvao
lepe stvari
da.
Sa njima u kontaktu.
Mm-hmm.
To su upravo pre nekih mjesec dana sam bio sa suprugom, ja jedan deo godišnjeg odmora provedem u Knjaževcu oko Svetog Ilije.
Aha.
Da mi je tada najlepše, da kažem, u Knjaževcu. I mm-hmm. onda se malo odmaram na banjici gde je predivan bazen.
Aha.
Sa toplom vodom, a tu je i vašar za Svetog Iliju, a tu se onda i vrate svi drugari koji su, ne znam, drugarice rasuti po Srbiji
mm-hmm.
ili po svetu, i onda obično zauzmem jedan sto u hotelu Timok i onda oni dođu jer znaju da će Dragan da dođe tu.
Aha. Pa baš lepo, da. U stvari, da, vi ste nekako duša tog okupljanja koje se događa.
Da kažem, ima nas, ne samo ja,
da,
ali možda sam ja zajedno sa jednom drugaricom Bobanom i nekim drugom mojim profilom neka baza, da kažem, neraskidljiva veza je ostala.
Da, pa baš lepo.
Ja sam inače sada čovjek u penziji, da kažem.
Aha,
inače sam 51. godište.
Da. Šta
eto,
vam je,
što...
da, šta vam je najviše pomoglo tada kada vam je bilo teško, kada ste patili za društvom i to je stvarno... Šta vam je najviše pomoglo?
U 8. razredu osnovne škole, sa kojima i također, ja sam jednu godinu, ali... Oni su me dosta pomogli.
Mm-hmm.
Malo je dijalekt taj bio, da kažem, problem.
Upadljiv, aha. Mm-hmm.
Zato što sam došao iz regije gde gigu gas se koristi.
Da,
u svakodnevnom obliku.
Mm-hmm.
A vratio se u beogradski, da ne kažem, onaj moj odrođenje. Ja sam ipak rođen u Beogradu.
Aha.
Mhm. Oj. Mislim, to je jedno što se tehnološki navelo me da vam ispričam i vama i vašim slušaocima.
Da.
A drugo je vezano za neku od tačaka koje ćete u nekoj narodnoj emisiji, a to je kancer i kako se boriti sa njim.
Aha.
I tako dalje. Pa sam hteo da dotaknem samo da sam ja pre 3 godine imao jednu godinu borbu sa kancerom, debelog
mm-hmm.
creva,
mm-hmm.
i da sam, da kažem, da kusam u drvo,
mm-hmm.
Pregrmeo to sve zajedno sa mojim doktorima i lečenjem koje su oni predvideli,
aha.
ali i sa porodicom koja je bila iza mene.
Aha.
I sa onim što se zove da sve počinje i završava u glavi čovjeka.
Da.
Znači, to je jedno mesto neistraženo i ja bih poželeo i ovim prethodnom vašem sagovorniku da u tom labirintu možda nam nađe put koji ste mu i vi predložili, da će biti sigurno srećni i završit će ono što poželi.
Da.
On mora da razmeni sa drugima.
Da.
A ja sam pobedio, verujem, i lekovima,
da,
operacijom, sigurno, ali sam imao i zračenje i hemoterapije. Vratio sam se u puni život.
Da.
Možda i oduševci su pomogli dosta.
Da.
Ta priroda, rad, rad neprekidni u susretu sa prirodom.
Da.
I tako dalje. To je bilo isto jedno divno iskustvo i to bih rekao svima u, da kažem, našoj zemlji, da nijednog momenta ne dozvole mračnim mislima da bez obzira u kakvom su stanju moraju da se, kako da kažem, regenerišu ili očiste od tamnih i tih misli koje pogotovo ako čovjek negde sam ili ako se osami, što je još najgore.
Da, da, baš sam sada pričala o tome kako optimisti duže žive. Da. Recite mi, ste vi imali tu krizu kada su vam doktori rekli dobro, u redu ste, više ne morate da idete ni na tumor markere ili jedan puta u 5 godina ili tako. Jeste imali onda krizu, wow?
Pa znate kako, kad sam dobio izveštaj, kad se vratio izveštaj, to je bio prvi izveštaj koji je bio postoperativni i tako dalje, na 6 mjeseci, ne, to je bilo prvo na 3 mjeseca.
Da.
I kad je doktor rekao da je svih, ne znam, 18 tačaka koje su uzete, su pokazale da sve, kako što kaže, pozitivno, odnosno da nema
tragova,
onda sam jednostavno, kako da kažem, možda je to trajalo ne znam koliko sekundi, ali ja prosto nisam mogao da verujem.
Da.
Onda sam pitao doktora, ja mogu ja da pogledam taj papir, doktore? Rekao, kako da ne, pošto je taj papir išao tamo u moje komplet onih
nalaza, da.
On rekao, evo, izvolite, pogledajte to. Ja sam stvarno pogledao po svim tačkama rezultati, onda je to prosto bilo...
Pa da, to je prosto neverica, eto vidite, da, neverica, to je šok, vrsta, da, vrsta šoka.
Onda sam ja 3 godine išao tako na 3, odnosno na 3 mjeseca, pa na pola godine, i na pola godine sam išao 2 godine, i onda je pre godine dana mi je doktor rekao, sad je vreme da dođete tamo za 5 godina.
Aha.
Onda sam ja rekao, doktore, mogu li ja nešto da zamolim? Pa kaže, izvolite. Rekao, mogu li ja na 6 mjeseci da ipak dođem, da napravimo mi uvek.
Eto, to je to o čemu pričamo, o čemu ćemo pričati, da. Čovjek ne sme da poveruje, da.
Ja sam stavio da uzimam čisto radi kontrole.
Da.
Ne radi neverice da kažem da jel, ko se susretne jedan puta sa kancerom i ko shvati da ima u sebi takvu neku ne znam kako da nazovem.
Dobro iskustvo, da, takvo, da. Da.
Koja ruši sve. Onda prosto, kako da kažem, morate da živite dalje i pogotovo da obrišete tragove koji su ostajali. I mislim, opet to se vratimo na ono sve iz glave polazi.
Da.
Znači, sve polazi iz glave, kad ste sami, uzmite nešto lepo da čitate ili šetajte ili vodite neku konverzaciju.
Da, da se pobede te misli. Da.
Nisam protivan da se kontrola vrši stalno, jer to je jedan preventivni vid, bez obzira što je doktor rekao da je to sad za neke kontrole, za neke 5 godina ili šta ja znam.
Da.
Ima tu malo još onako slučajnih udara, ovaj, a to se zovu, da kažem, e, pa mi ispriča komšija, znate, to je sve, jao, moj, znate,
Da, to su najgore te priče, da.
Njegov, da. Znate, on je sve fino operisao, jao, što je to dobro bilo, znate, umro je za 5 godina posle toga, ali to uopšte ne, on je super, je živeo 5 godina.
Da. Onda, ljudi se tako oslobađaju straha, zaborave s kim pričaju. Hvala veliko što ste se javili. Hvala.
Želim vam sve najbolje.
I mi vama. Eko.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi uskoro završavamo prvi sat emisije. Ja želim da se zahvalim slušalcima koji su se javili zbog toga što nekako potrebna je hrabrost da se čovjek javi sa nekim izuzetno ličnim stvarima i stvarno imamo hrabre slušalce koji mogu da podnesu, da podele neke vrlo intimne stvari sa nama i sa drugim slušalcima i hvala im na tome. Mi ćemo nastaviti u drugom satu da se družimo, znači u drugom satu će mikrofon biti vaš i možete da odgovorite na pitanje koje vam je najtužniji, najtraumatičniji, najstresniji događaj iz detinjstva, ali možete se javiti sa drugim stvarima, na primjer sa predlozima šta bi voli da čujete u emisiji. Evo sada ostavljam mesto i vremena za vesti, a mi se čujemo u drugom satu odmah posle vesti. Naši brojevi telefona, da ne zaboravite za drugi sat, su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pa se čujemo. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Češke Miloš Zeman je u trodnevnoj poseti Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao ga je na aerodromu, a na Instagramu napisao da su odnosi Češke i Srbije na najvišem nivou. Dvojica predsjednika položila su vence na spomenik braniocima Beograda od 1914. do 1918. na Novom groblju. Danas je njihov zvanični sastanak, a zatim sledi plenarni sastanak delegacija dve zemlje, potpisivanje bilateralnih sporazuma i Srpsko-Češki poslovni forum. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je pretnje lideru SDSS-a Miloradu Pupovcu ispisane na ulazu u njegovo rodno selo Ceranje Donje, a od policije zatražila da utvrdi ko stoji iza posljednjih incidenata, prenosi HINA. Američki predsjednik Donald Trump otpustio je savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Vršilac dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbednost bit će dosadašnji Boltonov zamjenik Charles Cooperman, saopštila je Bela kuća. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je testiranje super velikog višecevnog raketnog bacača, prenosi Reuters. Severna Koreja lansirala je novu seriju projektila kratkog dometa, saopštili su južnokorejski zvaničnici. Vlada Srbije predložila je da minimalna cena rada za 2020. godinu bude povećana 11%, sa sadašnjih 27.000 na 30.000 dinara. Odluku o povećanju donosi vlada jer poslodavci i sindikati nisu uspeli da se dogovore o povišici. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, koji je u našem narodu poznati kao jesenji sveti Jovan. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć Luksemburg sa 3:1 u utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2020. Vreme danas posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Gives you to run around, you say you wanna know how much dues must you pay. Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop. Says quit, dream on till you find your living in. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. You've been through, I see, but it's time to leave it behind and let it be. Yeah, hardened wisdom's something you can't buy. It's the wings of experience that make you fly. Don't look down, don't look back, don't turn around, you're on the right track. When your mind says quit, dream on till you find your living in. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love.
and lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, bright. Shine on, shine on. Baby, you got to shine on. That's what you're born to do. Me and you. You got to shine on.
Evo ponovo, dobra vam bila noć. Slušate emisiju Među svetovima svet. Ušli smo u drugi sat i mikrofon je sada već uobičajeno vaš, pošto je on obično vaš u drugom satu. Znači, javite nam se, evo ja predlažem temu da se javite sa uspomenom koja baš nije prijatna iz detinjstva. Znači, neka ili neka povreda ili neka tužna, neki tužan događaj, nešto što nije baš lepo što vam se dogodilo u detinjstvu. Naravno, ne morate se držati toga, možete da se javite i sa nekim drugim stvarima koji imaju veze sa psihologijom. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Pa dok se ne javite, ja ću da pričam o tome. Malo pre smo pričali o tim mislima. Naš slušalac koji se ovaj zadnji javio je rekao kako u stvari sve je u glavi i obično to vrlo često čujemo i kad odemo kod doktora, doktor nam kaže sve je u glavi, a u stvari poenta je u tome da svojim mislima mi sebe plašimo, pravimo sebe anksioznim, zabrinuti smo zato što imamo misli, to je potpuno normalno. Ali je problem što taj unutrašnji glas naš ili te misli znaju da budu zastrašujuće, znaju da budu opterećujuće, stalno su brige. Uglavnom sa negativnim predznakom. Neću stići, neću postići, neću imati dovoljno. To je stalno nekako strepnja jedna. I što doprinosi naravno opštem osjećanju nesigurnosti i kad strepimo stalno naravno smo uplošeni. I sad možemo da zamislimo da naš um ima dva dela. Jedan je taj pričljivac, znači to su te misli, jedan koji stalno priča, jao sad ćeš da nadrljaš, jao proći će ti zadnji rok da predaš izveštaj, pašćeš na ispitu, žena će te kritikovati čim staneš na prag od kuće. Stalno neka negativna iščekivanja. Znači, to je taj pričljivac. Drugi deo je posmatrač. Posmatrač, u stvari, sluša ovog pričljivca i on, taj posmatrač je u stvari, kada bi slušali posmatrača, on, pola bitke bi bilo dobijeno, zato što posmatrač je vrlo koristan. On sluša, ali nekako mudro i racionalno. On sa posmatračem se uključuje taj racionalni deo. Šta imate mogućnost da uradite? Znači, možete da kažete, ok, uplašen, misli mi kažu da treba budem uplašen, neću stići, ne znam, neću stići taj neki deadline za predavanje izveštaja. Znači, šta možemo da uradimo? Možemo da sednemo, da sprovedemo akciju kojima će se rasplašiti tako što ćemo da kažemo, ok, aj sešću i završit ću taj izveštaj zbog toga što postoje ljudi koji nekako odlažu stvari da urade, imamo nekoga na vezi. Dobro vam noć.
Dobro noć.
Jao, divno je, evo imamo slušateljku.
Da.
Baš lepo.
Izvinite, ja vas malo pratim na radio, ja preko telefona malo se razlikuje, udaljit ću se od radio aparata da bih bolje mogla da vas čujem.
Dobro.
Tema koliko sam shvatila, pošto nisam sve vreme pratila, rekli ste da se javi ljudi koji su imali teške situacije u životu, je li tako?
Da, da, ako žele da podele sa nama šta, da podele tu neku svoju tužnu, traumatičnu, stresnu uspomenu iz detinjstva, da.
Pa, da vam kažem, ja sam mlada žena, 35 godina i nije to baš bilo detinjstvo, ali opet je bila rana mladost kada se to meni desilo. I budući da tada nisam bila osoba koja je stupala u, pričamo o vrlo osjetljivim stvarima, znači, bila je situacija da sam morala na operaciju ciste na jajniku, međutim, način na koji je to meni saopšteno, prvo tretman koji sam doživjela kod lekara bio je, mislim, ja sad ne znam koliko je dozvoljeno na ovakav način razgovarati preko radija, ali vi me slobodno zaustavite ako smatrate da sam preterala u nečemu. Otišla sam kod doktora, pošto mi je i moj otac lekar i ja sam saopštila da imam problem sa ciklusom, nemam redovan ciklus i tako to. I on je meni samo kulturno rekao, doktorka, dođite da vidite koliko je ovo čudo. Znači, ležala sam, pojma nisam imala čemu se radi. Za dva dana konzilijum ideš pod nož, doviđenja.
Da, strašno.
I to se sve dešava na VMA. I ja izlazim, hvala Bogu, majka je bila sa mnom. Ja sam u to vrijeme bila devojka koja nije imala odnos ni sa kim. Tako da ta operacija, tako da prvo sam se pola sata nadmudrivala sa čovekom da mu objasnim da ne može da radi normalan pregled. Makar za to tu priču nekom drugom tati, mami, znam ja.
Da.
Mislim, jako, stvarno, ono, trauma za traumom.
Da.
I da bi na kraju oni meni tako to rekli, kao, pa šta imaš, nisu mi ni rekli šta je, samo su me izbacili iz ordinacije i to je bilo to, kao za tri dana konzilio.
Da.
I sreće ja sam bila sa majkom, koja je uletala unutra kao lavica, i ono, kao, šta je mom dedetu? Može, gospođo, šta se sekirate, pa ona ima samo cisto na jajniku.
Da, samo. Da, da, da.
Samo cisto na jajniku, ali način na koji su oni to meni saopštili, ja sam mislila tumor, gotovo, jer oni su stalno vikali, vidite vi koliko je to čudo, to jeste bila velika cista, ali nije čudo, nije karcinom.
Da.
Da bi se razgovaralo sa mnom, tad sam imala 20 godina, ok, nisam klinka, ali nisam imala veze pre toga, nisam možda sredi čoveče porazgovare malo.
Sigurno, da.
Da. I ništa u suštini, ja nisam htjela više da idem na VMA uopšte kod tog čovjeka, ali ja sam tip koji, jel to treba da se operiše, treba, ok, ajde, kad, sutra, vaš, idemo. Znači, nisam neko ko, tad sam se istresirala, zato što je to, znate kako, ne znate šta vam je, oni vas šalju na jedno, drugo, peto lečenje. Na kraju, konačno vas pošalju, operišu vas. A onda kažu, znate, pa ta operacija možda nije bila neophodna.
Ja, Bož, da.
I od tada sam rekla jednostavno, jel mora, dobro. Kada su bile poplave, slomila sam nos, radila sam u Crvenom krstu, ja sam nastavnik, prosvetni radnik. Znači, nije radio rengen, nosila sam balone sa vodom, pomagala ljudima ovim koji su bili poplavljeni. I oklizla se i slomila nos, otišla sutradan na operaciju, kao da ništa nije bilo, bolelo je jako, ali ja sam se, jednostavno, idemo dalje. Samo humani pristup, eto vi, taj humani pristup koji nismo doživljavali, ni kao dece, ni kao pacijenti u bilo kom uzrastu, to je meni bilo onako baš...
Da, da.
Stresno.
Da, u stvari niko ne uči lekare to saopštavanje loših vesti i to je stvarno vrlo mnogo njih prosto hramlje u toj oblasti i onda pošto nisu naučeni, dovijaju se na različite načine, zaboravljaju. Mislim, ono što mene u principu, što meni u principu jako smeta, to je taj dvostruki moral.
Da,
ne vjerujem da bi se, ne vjerujem da ste došli u privatnu praksu, ne vjerujem da bi se tako poneo. Na, da je čovjek radi u privatnoj praksi, bilo bi to drugačije.
Ja stvarno ne znam, zato što sam, izvinite ako sam vas prekinula.
Ne, ne, niste.
Ovaj, koleginica koja je imala problem da zatrudni, dva puta je imala je situaciju da je došla na vreme, ali lekar iz nekog razloga nije mogla da je primi na vreme, a privatna klinika je bila.
Mm-hmm.
I oni kao primili su je, ona je kasnila na posao, primili su je tipa 45 minuta kasnije. I on kao, pa dobro gospođo, čekali ste, pa šta sada? Pritom ona treba da iskešira 7000 dinara prosvetarske plate za pregled.
Da.
Jer to samo može kod privatnika i tako neka priča. I ona kulturno kaže, važi, od tih 7000 dinara odbijte mi što sam čekala ovdje. Kaže, meni je muž pravnik, odbijte mi. Ona nije htjela da odbije, dok to nisu ispričali. Pa rekao, zložaj, ako drugačije nije moglo, onda ja šta da ti kažem.
Da.
Ima svuda svega.
Jest, da, nažalost, da. Da.
Ne znam, za te privatne klinike nisam pametna.
Da. Ništa, hvala vam veliko što ste se javili.
Izvinite.
Ono što je meni jako važno i što imam potrebu da podelim sa vama, to je to vaše nekako idemo u prve borbene redove, moram biti jaka, moram sve sama da iznesem to, da ne pokažem ni jednu ništa, ni kuk, ni muk, ništa. To je nekako, to radi protiv vas. Nismo svi jaki non stop. Nekada smo i slabiji, nekada smo i ranjivi i to je potpuno u redu, ali ta uloga koju ste sebi dodelili, samo malo...
Da ispustim, znam.
Da promenite. E, samo to.
Znam, voljela bih da mogu i trudim se svim silama da mogu, ali imam stare roditelje i ne mogu da ih prepustim, a nemam porodicu svoju. I onda ja sam ono kao, sva pozitivna, sve super, sve u redu.
Da.
Sve u redu.
Da. A u stvari vi znate najbolje kako je.
Da, ja znam odlično kako je kad odem da legnem spavati.
E pa da. Znači, samo to može se promeni. Mislim, nije dobro za vas. Zato što držite u sebi stalno nešto što vam ne treba u stvari. Stalno morate budete jaki. To je prosto tiranija. Vi ste tiranim. Jeste. Da, tiranim prema sebi, da. E pa, omekšajte prema sebi.
Hoću, hodit ću se, nemojte me mnogo grditi.
Hvala što ste se javili.
Hvala vam puno na razumevanju i na slušanju. Hvala vam najljepše.
Doviđenja.
Doviđenja.
So many things I could say, my love, make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I save all we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm
show no reason to call you up next time. So if you like your woman, see ya, consider me your wife. If I look into your eyes to tell you, honey, I am lying, and if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui, je t'aime, darling, I am.
Eko. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi dalje slušate mikrofon je vaš u emisiji Među sveta ima svet. Nekoga imamo. Dobro večer.
Dobro večer, dobra noć.
I dobro vama.
Noć svima koji slušaju. Ovako, rođen sam 62. godine, ja sam Zoran, Zemunac, 64. Dešava se da lekarka ne dozvoljava da dete ode u bolnicu, visoka temperatura, temperatura 40 i gore očni živci. Te godine je ista lekarka lečila i sina od mog kolege, kasnije smo se upoznali. Mali Petrović nije imao veće sreće od mene. Izgoreo je od temperature prema Batajnici. Vremenom se vid pogoršavao. Da bi došlo do kraja negde, onda je usledila operacija u Rusiji i Rusi su me izvukli iz mraka. Ja sam bio ponovo rođen. Stajao sam ispred ogledala i gledao sam sebe. Prvi put u životu potpuno čist.
Koliko ste bili tada?
To koliko je bilo godina tada?
Da, koliko ste, da, koliko ste bili tada godine?
Ja više ne znam. To je bila 2004. godina. 2003.
Mm-hmm.
Znači, negde 39. Ja mislim da je prilike.
Mm-hmm.
Ako sam dobro izašao.
Ja sam jako loša matematičar.
I ja sam.
Da, da. A od prilike, samo da znamo...
dve godine kasnije što sam na doradu i to je bilo nešto fantastično u mom životu.
Mm-hmm.
Da bi pre dve godine podigao nešto teško, nehotično, imao sam izbor u tom trenutku ili da spustim to čovjeku na noge ili da ja nastradam. Pošto je mlad čovjek, ja sam odlučio da to budem ja. Nisam očekivao da će biti to tako. I kad sam otišao u Novi Sad na pregled, rekli su mi pa moramo da vas razočaram. Ja sam njima rekao jednostavno ja ne želim da živim slijep. Žena je bila u šoku, doktorka, znala što je u mojoj glavi. Ja sam rekao, kako se ovo leči? Ja hoću da živim. rekla je, substanca se zove lutein, ona leči žutu mrlju.
Mm-hmm.
Onda sam ja tražio, dobio sam neki lek, međutim, taj lek nije pomogao ništa. Da li je veštačka substanca u njemu ili nešto. Bilo kako bilo, izguglali smo, luteina ima u pomoranđama i ima u žutom kukuruzu.
Mm-hmm.
Ja u redovnoj ishrani imam žuti kukuruz, pa makar to bila i proja. A pomoranđa je jedno 4-5 komada dnevno. I ono što je najvažnije od svega, ljudi, niko ne zna koliki je kosmos, niko ne zna kolika je moć mozga. Meni se vraća vid.
Mm-hmm.
Znači, vraća se.
Mm-hmm.
Može. Samo treba biti uporan i verovati u to. Znači, vraća se, nešto se vraća, nije to baš ono sve, ali se vraća. Svetlost se pojačala dosta. I ja verujem i dalje da ću jednog dana opet gledati. Znači, ja verujem da te rupe na žutim mrljama mogu da se zatvore.
Da.
Jednostavno verujem u to.
To je jako dobro, to mislim, upravo sam pričala o toj, o tome da je naučno dokazano da optimisti imaju smanjene sve te hronične bolesti i mnogo brže prezdravljaju. I kao što smo vidjeli, žive duže. Znači, apsolutno vaš odnos prema tome. Ali jednostavno sam htjela da pitam, jer vi tačno znate šta se dešava sa vašim vidom?
Došlo je do pucanja žutih mrlja, na žutim mrljama su rupe.
Da.
Za levo oko mi nisu rekli, još onda je bila rupa. Onda 2003. godine, niko mi nije rekao, nisam ja razumeo, doktor mi je rekao nabor, šta je nabor? Ja sam tražio sad da mi se objasni šta je nabor, kaže rupa.
Da.
Ako ljudi, pa što mi to niste rekli, ja bi to sad to zatvorio.
Da, i zato što je jako važno da znate šta je. Da upoznate praktično neprijatelje, jedino tako možete da se borite onda.
Bukvalno tako.
Da.
Da, meni su izvadili sočiva i meni se dioptrija nekako vratila, ali ostalo je telesno oštećenje.
Mm-hmm.
Znači da ja i dalje imam telesno oštećenje, to stoji, ali ja verujem da to može da se popravi, da se opet nešto vrati, ne može samo to tako, jednostavno i to je kraj. Ljudima kažu, gotovo je. Ljudi se predaju.
Da.
Znači, treba samo ići napred. Kažem, koliko me je gazio taj brzi voz u životu i šta sam sve izdržao, to sam ovog neka zna. Ovo već 3 godine mi celo dvorište prskaju totalno. Komšil.
Da.
Laka meta pa udri. I toliko puta sam došao na ideju da im svašta nešto uradim, spremim zlo i na kraju ga bacim u kantu za smeće, ne mogu ja to.
Jednostavno.
Ja ne mogu da napravim nikom pakost i neću nikom da pravim pakost. Hoću da razmišljam pozitivno i da živim svoj život, ne interesuje me zlotvori oko mene. Znači, svi pocacaju onako sami od sebe.
Da. Vaš, ste zadržali neki kontakt sa tom klinikom u Rusiji gde su vam pomogli prvi put?
Da, pa ne, ja ću da ići na kontrolu je ponovo, da ono ih malo bacim u nesvest koliko sam ja uspeo, šta sam sve uspeo do sada.
I to je jako lepo.
Borim se i dalje. Ima, ja mislim da može još bolje od ovoga. I uporan sam i dalje. Znači, svako ko iole može sebe da ubedi da nešto može da si pomogne, neka sazna koja supstanca je za to njegovo i neka protraži u prirodi. U prirodi ima sve.
To je jako važno, to o čemu sada pričate je jako važno, taj stav da u stvari prvo čovjek sazna šta mu je, da tačno zna o čemu se radi, jer tu postoji jedan skliski teren. Jedno je verovati da možemo i boriti se na sve načine, drugo je verovati a da ne može da bude, da ne može da bude bolje. Jako je važno napraviti tu razliku.
Pa upravo to.
Da. I to je ta vaša borbenost je velika, velika, velika stvar. Stvarno svaka čast na tome i divno je što ljudima drugima dajete savjet da jednostavno se bore.
Evo kogod može u sebi da pronađe tu veru, da nastavi dalje, da veruje, nek veruje kogod u šta god želi. Znači, ja ne polazim od toga da li je neko vernik ili ne. Vera pomaže. Vera u Boga sigurno pomaže više.
Dobro, može da pomaže onome ko je vernik, da, ali ima i onih koji su ateisti koji ne veruju i oni imaju pravo da veruju da će biti bolje.
Jednostavno, niko ne zna koliki je kosmos, koliko je to dubina, kolike su to snage, kakve su to energije. Svi mi imamo, znači, i osjećam i neko napajanje i svašta nešto i imam stvarno imam tu pozitivnost da hoću da jednostavno nastavim dalje.
Da.
Borim se.
Da. Super, hvala vam.
I osjećam se još uvijek mlad.
Dobro, i to je divno. Da. Želim vam svu sreću i samo nastavite tako u tom dobrom duhu i hvala vam što ste se javili i podelili ovu vašu priču sa nama, što je jako važno da drugi čuju taj vaš stav. Da. Hvala, imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobra noć.
Dobra noć i vama, Miodrag iz Jagode.
Dobra noć, Miodraže.
Ja sad kad čujem, ja kažem, da li je ovo moja katedra psihologije. Vi ste naš slušalac, velika katedra i veliki savjetnik. Tu sam htio da... Veoma brzo ste prešli preko onog gradiva koje mene jako interesuje. To je bilo ono zamišljeno čovečije, ono kao krzno obučeno od četiri sloja, šta je ono bilo ono u prošloj emisiji. Kako ste govorili da smo ograđeni tim psihološkim
Aha, ovaj je prostor oko nas, koliko se čovjek, koliko čovjek može dozvoli drugoj osobi da dođe blizu, da.
E, to je bilo, recimo, ovaj, čovjek je zaljubljen, uvijek je za prvo šta vidi, vidi svoju ovaj, perifernu ovaj, prijateljicu ili, ovaj, ili
partnerku, da.
Znači, periferno se zaljubi u nju. E, sad, ta, ali to to zamišljeno kazano koje to je mene mnogo zainteresovalo, četiri sloja.
Aha.
To je meni jako dalo dosta ovaj, dosta pitanja i sve to. A ujedno i veoma mi je drago da ste to ovaj, da ste to objasnili, ali bilo je to jako brzo. Mm-hmm. Ja bih molio da u jednoj od sljedećih emisija, ako možete to da ponovite ponovno.
Dobro, pozvaćemo nekog u gost.
To bi bilo tako, ovaj, a što se tiče ovaj, uspomena u životu, ja sam učinio 63. godine, svađom roditelja i sve to, ovaj, kaznom oca ili majke tu, pao sam Niške tvrđave, to je visina negdje oko 13,5 metara i polomio i noge i ruke.
I pa sad, kako ste pali?
Pa eto, išao sam, ovaj, majka se naljutila na oca i ovo ono, otac je malo više pio i tako, zašto ćeš, i otišli smo na Nišku tvrđavu, tamo smo se ovaj, kao šetali. I ja sad, ovaj, devajući one bulke, one svoje, u crveno cveće,
mm-hmm.
ja sam gleda nagazio na ivicu, ovaj, zida, odronio se kamen i ja baš iz autobuske stanice tamo, tu je bio neki pijac i tu je bila neki cirkus i su uvijek tu bili u Nišu. I ja padnem tu, to je visina, dobro sam ostao živa, ali eto, kao mali dječak, ali eto, to je...
Koliko ste otprilike imali godina tada?
Pa 6.
O, moj Bože.
Pa to otprilike to negdje 6 ili tako nešto, 63. godine. Ali eto, međutim, ja sam bio u nesvesti jedno 2 sata, majka je tražila i kad je čula da sam ja negdje dole od Ozlovića, mama, ovaj, ona je htjela i ona da skoči. Međutim, cirkus je bio iz Rumunije, cirkusant je ovaj, na čest mi prao zube i on, moj kaže rukama da ne smeš, da će da pogine ono, da će onda se preskoči preko ograde, pošto tu bio neki mali stadion za košarku, ovaj, da će onda se preskoči preko ograde i tu da mene nekako uzme i kad je on došao mene da uzme, meni su oba dve noge bile prebačene preko vrata, ruke su mi, evo, i tako da, ne znam, prvo je morao da me vidi da li mi je kišman ovaj, da stradala i sve to ispitivo, pa posle me prebacio preko ovaj, te ograde, prihvatio me neki drugi čovjek i tako su me dali moje majci, ali eto, to je bila ta trauma i za mene, ne za mene, nego za moju majku i tako to.
Da.
I svi su znali u školi da sam ja pao. Oni su za Nišku tvrđavu zamenili sa Čelekulom, ali ja kažem, nije mi ljudi, Čelekula je malo dalje od Niša, ja sam u centru Niša.
A pogledajte što vi radite, vi kažete, to je bila trauma za moju mamu.
Da.
A vama?
Pa šta sam ja znao, ja sam bio mali, ja sam samo vikao mamu, čuti mama, nemoj da plaćaš, molim te, čuti mama. Ja se toga sećam i kad sam došao u Nišku bolnicu, samo su mene ovaj, stavili na sto, počeli da mi ovaj, istraga ekstremitete, te noge i ruke, a mami su dali dokumente i kaže, doviđenja gospođo, ovaj, vaš sin mora da ostane u bolnicu, da bude pod anestezijom i bio sam skoro 9 mjeseci na tegovima
da
mi se izvuku kosti i tako to.
Da.
E to je bilo. Drago mi je.
Ali tada roditelji nisu bili sa decom. Vi ste bili sami u bolnici.
Da.
Na tom uzrastu. Kako je bio taj period za vas?
E, pa taj period je bio, recimo, malo se žalim na te medicinske sestre koji su dolazili da mi namještaju krevet. Malo su me grubo pomerali i ja sam govorio, ja ću da se žalim kod svog doktora, kako vi mene, kako bole me noge, ja osjetim da mi vise ove mutne kosti, da se zavijaju na pola, one, moramo da te namestimo krevet, moramo da ti ovo, moramo, i tako to, ali eto to su bile te dve, uvek su bile dve medicinske sestre koje su to, onda donošenje one guske i lopate za izmet.
Jeste patili za kućom?
Jesam, patio sam za kućom, da. Patio sam za roditelj. Ako su bili moji roditelji tako u toj svađi sve, patio sam za njima i sve to, ali eto.
Jeste im oprostili?
Molim?
Jeste im oprostili?
Da, jesam oprostio s njima, šta da radim?
Da.
Eto, to se desilo, evo sad recimo kad se menja vrijeme, ja to dosta osjetim, ali...
Da, pa naravno.
Tako je to. Da. Osjetim, ali eto, to je ta tragedija, ja kažem, joj majko, sad otac nije živ, majka je živa, i kažem, joj majko, kako ovo mene boli. Ona se nije baš svejedno, ona, osjetim da je ona baš bila tu kad je ona, kad se to desilo i tako.
Da.
A šta, to je to koje sam ja, eto, sa te strane rekao, a majka ko majka, ona uvek, pa sine, to je bilo, možda je bila takva sudbina, možda je bilo takva kazna.
Da,
i to,
imam utisak.
Neko nas je osudio, neko nas je kaznio.
Da.
Da ti bude žrtva i tako to.
Da, imam utisak da je potrebno da ima oprostite. Da, u stvari, iznenadila sam vas sa ovim pitanjem, ali nekako...
Da, jeste, iznenadili ste me da jesam, ja sam to njimao. Ja sam majci, preko majka.
Da.
Nemoj da se sekiraš ti, mi smo zajedno i tako to.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili. Imamo sljedećeg slušalca ili slušateljku. Umalo da kažem slušalca.
Ne znam da li sam ja u programu.
Ja, divno, jeste u programu.
Uvek se obradujete kad se javi neka žena.
Jeste.
Dobro. Evo ovako, ja, pošto sam kasno se uključila, vidim da je reč o nekim neprijatnim ili ne znam kakvim se uspomenama iz detinjstva, bolnim, tužnim i tako dalje.
Yes.
E, ja iz mog iskustva i inače mislim da je možda i jako teško, možda i najteže u detinjstvu izmeštanje iz sredine koja se razlikuje od one u koju dolazite.
Mm-hmm.
Selitbe recimo iz jednog malog mesta u drugo, gdje je sve različito, mentalitet, govor, dijalekat, životni stil, i nekako kao da ostanete stranac zauvek. Čak i u rodnom mestu, jer kad posle mnogo godina dolazite u rodno mesto, to nije to mesto iz vašeg sećanja,
yes,
iz vašeg uspomena.
Da.
Dakle, ono što je rodno mesto i ono što je najbliskije zapravo je uvek u uspomenama. Jednom je moj deda meni napisao da su uspomene duša čovekova. I to sam zapamtila. E, od takve neke moje jedva prikrivane pred roditeljima usamljenosti u detinjstvu, a nisam s njima razgovarala o tome zato što nisam htjela da ih žalostim, zato što sam osjećala da i oni jedva prikrivaju tu svoju neku neprilagođenost na ovoj sredini. Mene je spasao me deda koji je živio u Beogradu i sa kojim sam se dopisivala redovno. Naime, jednom nedeljno je pismo stiglo. Ja imam gomilu pisama skupljenih 6 godina dok on je umro.
Da.
On mi je odmah savjetovao da se upišem u biblioteku gradsku. I onda su tu bila, ja sam njega pitala o njegovom detinjstvu, tako da ja više znam o njegovom detinjstvu, o njegovoj majci, o njegovoj babi iz 19. veka babi, nego što znam zapravo o detinjstvima svojih roditelja.
Mm-hmm.
Znam, ali ne znam o njihovim osjećanjima.
Aha.
Ali znam o osjećanjima mog dede, koga je majka recimo dojela do njegove treće, četvrte godine, kad je on išao sa šamlicom da je traži da ga pozovi, koji je stalno pričao s najvećom ljubavlju u svojoj 70. 80. godini o svojoj majici.
Mm-hmm.
I tako sam ja kao dete zabolela starije ljude i najčešće sam i sedela sa starijim ljudima kad bi došli u gosti kod mojih roditelja i danas, jako sam ja sad stara, imam preko 70 godina, ali nekako volim kad vidim kod mladih ljudi to neko poštovanje prema starosti, prema mudrosti, prema iskustvu, prema godinama, jer znam šta sam ja dobila u detinjstvu. I stalno mislim na Boris Pekić, koji je lepo rekao u Novom Jerusalimu da ima ljudi čije tragove sledimo kao umetnička dela.
Da,
i da njihove sope nisu u život utisnute, nego su izvajane kao što se vajaju kipovi.
Da, da.
A oblik i smrt tih stopa određeni njihovom idejom. E, upravo to idejom, svim onim što je zapravo neka ideja, neka vodilja, neke tako mudrosti, neke nisu to bili savjeti, nego su jednostavno bile priče o slobodi, o tome da ne mora uvijek baš čovjek da se prilagodi, da može, da kažem, da tera svoje, ali da jednostavno ponekad na neki fini način, delikatan, bar u sebi zadrži nešto što možda se i ne slaže okolina oko njega. I mnogo toga sam
jeste
učila.
Nekada probali da pokušali da napišete od toga nešto?
Da napišem, pa
da,
ja sam pisala dnevnik čitavog života.
To je bilo prelepo. Zamislite da napišete to upravo što delite sad sa nama. Šta je za vas kao tu jednu zbunjenu devojčicu značila ta prepiska sa dedom? Pa to je bila čarobna priča.
Pa ja sam dosta toga i pisala o njemu i pisala sam čak drugim ljudima, pismima, čak neka moja dopisivanja sa strancima, sa ljudima sa strane. Ja mislim da je on upamćen u srcima jednostavno mnogih ljudi koje ja poznajem, jer ja sam, a što se tiče dnevnika, ja i danas pišem dnevnik koji više liči na neke zabeleške iz knjiga koje čitam,
da,
nego na neke sada lične stvari, jer mislim da ne, više ocenila sam da u ovim godinama nemam baš snage da pišem mnogo ličnim stvarima.
Aha.
I čovjek nekako u starosti, skoro sam pročitala knjigu, verovatno ste i vi pročitali Jankeljevića o smrti.
Aha.
Velika knjiga.
Da. Ja.
Pa i tu on kaže kako u starosti se čovjek prilagodila, da u stvari ostaje ono, duh je i dalje interesovanja, postoje isto kao u mladosti.
Da.
Postoji mnogo što, samo se prilagođavaju neka iskazivanja, osjećanja, onda možda i fizičke neke, mogućnosti su naravno slabije i to se prilagođava godinama. A inače ne, duša ne, duh ne.
Da.
Tako da, ali imam neku malu, postala sam čini mi se slabija, osjetljivija s godinama. Možda ne osjetljivija koliko slabija zapravo.
Aha.
Slabija ono na suze recimo, što ranije nije bilo. I to ne na suze, ne za stvarne, za neke moje lične događaje, nego za nešto što vidim na filmu ili pročitam ili eto, nešto što nema veze direktne sa mnom. A ovo sa mnom, ne znam, Boga mi, da bi se više tako neke citate prepisujem, onda tako nekako.
Da.
Slušam vašu emisiju.
Ali stvarno bi bilo divno da napišete priču.
Priču.
Priču o tome što, pa zamislite šta bi to značilo za decu koja su se našla u vrlo sličnoj situaciji, koju zbunjuju razne stvari, nemaju kontakt sa roditeljima, i da ovakva jedna priča, da može da se u stvari ostvari ljudski kontakt sa bilo kime, Važno je kako se mi osjećamo u tom kontaktu, da možemo da otvorimo srce i dušu.
To je tačno.
Pa, mislim, čarobna je poruka uopšte od ove cijele vaše priče. Hvala vam što ste se javili, divne poruke.
Hvala i vama na emisiji koju vodite.
I sedite, pišite.
Hvala.
Sedite, pišite.
Jednog dana, kad budem imala malo više vremena, posle 80.
Dobro, imamo još nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka.
Evo našeg Zorana.
Pa čitavu večnost se nismo čuli.
Jeste.
Baš je bilo lepo slušati ovu gospođu kako je pričala.
Da, o svom deki.
Jeste, baš je to opisala onako znalački.
Kako ste vi?
Pa ja nisam baš najbolje iskreno da vam kažem, ali eto, nosim se sa tim.
U kom smislu niste najbolje?
U pitanju je zdravlje.
Aha.
Ali eto, slušao sam i vaše prethodne sagovornike. I kad su u pitanju razne bolesti, potpuno slažem sa njima da je, znači, pozitivan duh ono što neizostavno održava čovjeka u, pre svega, u dobre volji da se nosi sa svojom bolešću i da je konačno ishodište ozdravljenje, znači, zavisi upravo od tog pozitivnog duha.
Kakva vrsta pomoći bi vam odgovarala sad?
Kakva vrsta pomoći?
Mm-hmm. Šta bi vam bilo potrebno? Šta bi vam bilo potrebno ili od drugih, ili od vas, od samog sebe? Šta je to što vam treba?
Pa sobre, ovaj razgovor sam po sebi je neka vrsta pomoći. Bilo je pitanje vezano za neku ružnu uspomenu iz detinjstva.
Mm-hmm.
Ja imam raznih stresnih uspomena što se detinjstva tiče, ali bih izdvojio recimo ovu. Prosto mi se nametnula, ja sam rođen u Makedoniji u Tetovu i moji su se roditelji bili razveli. Onda je moja majka povela mene i moga mlađeg brata kad sam imao 8 godina ovdje. U obližnjem selu smo najprve živjeli. Onda je došao posle nekog vremena moj otac da nas vidi i malo je porazgovarao sa mnom, ne mogu tačno sjetiti o čemu smo pričali. I oni su ga, moja majka je otišla kod svog brata, tu smo se bili smestili, kod mog ujaka.
Mm-hmm.
I oni su ga tolerisali neko vreme, a onda su ga prosto oterali. I ja sam posmatrao njega kako odlazi, na nekom drvetu sam se popeo, ono dečak sam bio nekih 9 godina koliko sam imao.
Mm-hmm.
I plakao sam.
Mm-hmm.
Eto, to mi je nekako ostalo ovako prilično jaka, bolna uspomena vezana za detinjstvo.
Pa da, zato što deca strašno teško te roditeljske razmirice i razlaze jako teško podnose i naravno da vam je bio potreban i tata i kad ste vidjeli kako ga čuškaju, bilo vam je žao. Da, a jeste mogli to nekom da kažete?
Pa mogu se.
Jeste rekli, jeste podelili to sa nekim?
Pa, ne mogu da sjetim da li sam nekome pričao.
Mm-hmm.
Ja sam pričao da sam jedno vreme išao kod psihologa, moguće da sam psihologu pričao.
Da,
tome.
Da.
Sad ne mogu da sjetim.
Mm-hmm.
A čovjek ne treba u sebi da taji neke bolne, emotivne naboje i svakako mora sa nekim da ih podeli. Naravno, malo je nezgodno to činiti ovako javno.
Da. Vi ste oprostili svoje mami, Zorane?
Moje mami?
Mhm.
Pa jesam, nikad ja nisam njoj...
Ima jedno
nešto.
Pa. Ima jedno pa. Kako, mislim, kasno smo počeli, sad mi je jako žao, mislim, imam još jedan minut za emisiju. Kažem mami zato što ona je učestvovala verovatno u tome da se tata na neki način skloni. Da ona je bila, očigledno je tata htela se pomiri, a mama nije htela. Bar je tako moje shvatanje, možda sam pogrešno shvatila, ali nekako, da li ste oprostili mami jer je ona bila učestvovala u tome da se tati kaže ne?
Pa, znajući šta je doživjela, nisam mogla da je nešto...
Ne, mogla. Samo zato što... Ali, da.
Pa nije, verovatno jesam, nikad ja nisam me nešto zamerao.
Aha.
Mislim, to se kasnije, kroz mnogo godina, završilo time da sam evo da se vratio. Oni su se ponovo sastali i živali do očeve smrti.
Aha.
Ali je taj neki period bio ovako...
Da, prošli ste kroz patnju, da, mogu da... Mislim, sad je jako interesantno kako ste doživjeli ta njihovo ponovo zbližavanje, ali Zorane, moram da završim stvarno emisiju, jako mi je žao. Meni ostaje da odjavim emisiju, da se zahvalim cijeloj našoj ekipi, ton majstru Aleksandru Kostiću, našoj muzičkoj urednici Katarini Epštajn, našoj organizatorki Mileni Borčanin, i budite dobro do sljedeće emisije, a ne samo do, budite dobro uopšte, a slušajte nas u sljedećoj emisiji.
This is my method. Just as hard as you can.